ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 20 მარტია დღეს 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი აფრთხილებს კვიპროს, რომ თუ ისინი რამეს არ იღონებენ, მათ დახურული ბანკები შეიძლება აღარც აღარასდროს გაიხსნას. ვოლფგან შოიბლე მოთხრამ განაცხადა, რომ ყველაზე დიდი კვიპროსის ბანკები გადახდის უნარო იყო, თუ რაღაც სასწრაფოდ არ იღონეს. მანამდე კვიპროსის პარლამენტარებმა ერთმანეთ უარყვეს კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა არაპოპულარულ ინიციატივას ანაბრების დაბეგვრას. მისთვის მხარი არავის დაუჭერია, უარი უთხრა 36 დეპუტატმა, 19-მა თავი შეიკავა. კანონ პროექტი ჩავარდა მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე კიდევ უფრო ადრე შეიტანეს ცვლილება, რომლის თანახმადაც აღარ დაიბეგრებოდნენ მცირედი დეპოზიტის მქონე ანაბრები. 20,000 ევროზე მეტის ანაბრები დაიბეგრებოდა მხოლოდ 9.9%. გავრცელებული ცნობებით, პარლამენტთან გადაწყვეტილებას პარლამენტის წინ შეგრებილი ხალხი სიხარულით შეხვდა. მთავრობას კი ამასობაში 5.8 მილიარდი ევროს ამოღება ესაჭიროება საიმისოდ, რომ უცხოეთიდან 10 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარება მიიღოს და გაკოტრებას გადაურჩეს. უბრალოდ ახლა სხვა გეგმის შემუშავება მოუწევს საჭირო თანხის შესაგროვებლად და, როგორც გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ამბობს, ეს განსაკუთრებით სწრაფად უნდა გააკეთოს, თუ უნდა რომ ეკონომიკა გადარჩეს. ალ-ყაიდის ჩრდილო აფრიკული ფილიალი აცხადებს, რომ მათ მოკლეს ფრანგი ბიზნესმენი, რომელიც მალიში 2011 წელს დაატყვევეს და ეს ბრალობა განპირობებული იყო საფრანგეთის მიერ მალიში ინტერვენციით. ერაყის ომის დაწყების 10 წლის თავზე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პატივი მიაგო ომის ვეტერანებს. გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში ობამამ დაწერა, რომ ამერიკელების მიერ გაღებულმა მსხვერპლმა ერაყელ ხალხს საშუალება მისცემ თავიანთი მომავალი თავად განესაზღვრათ ხანგრძლივი სირთულეების შემდეგ. ობამამ თქვა, რომ ამერიკელიერი პატივს მიაგებს იმ 4500-მდე ამერიკელის ხსოვნას, რომელიც ერაყში დაიღუპა. ბოლო ამერიკელმა ჯარისკაცმა ერაყი 2011 წლის დეკემბერში დატოვა ვეტერან ლიდერის სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობიდან 8 წლის შემდეგ. გუშინ უფრო ადრე ბაღდადიდან გავრცელდა ცნობები, რომ 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა აფეთქებების და სროლის შედეგად, ძირითადად შიიტურ უბნებში. ერაყში ომის დაწყებიდან 10 წლის შემდეგ უსაფრთხოების ხრივითარება კვლავ არ ამყარირჩება, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ძალადობის ხარისხი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. საქართველოს რაც შეეხება, ერთიან ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ მზად არის საკონსტიტუციო ცვლილებას მხარი დაუჭიროს, თუმცა მანამდე სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარებას ითხოვს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გუშინ განაცხადა, რომ უმცირესობის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მოეთხოვათ ჩატარებულიყო სარეიტინგო კენჭისყრა, რომელთაც გაერკვა, თუ რამდენი ხმა აქვს უმრავლესობას და რამდენი სჭირდება მას საკონსტიტუციო კორუმისთვის. მიუცემ ზუსტად იმდენ ხმას, რამდენი ხმას აკლიათო, აღნიშნა ბაქრაძემ. ამის შემდეგ საღამოს მან ტელევიზიით გამოსვლისას თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობა აბსოლუტური ერთიანობით მიიღო. მანვე თქვა, რომ არ დაუშვებს ჩვენზე ვინმე აგდებით ილაპარაკოს, თითქოს ჩვენი ხმები არაფერს ნიშნავდეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტრო სრულად აკონტროლებს და მართავს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას. გუშინ პრესკონფერენციაზე თქვა მან ეს, განსაცდოს რაღაც დაიძაბა, შეიძლება იმით იყოს განპირობებული, რომ ამნისტიის შედეგად დაახლოებით 8000 ადამიანი ციხიდან გამოვიდა. ამას პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 2000 ადამიანი დაემატა, მათ შორის მძიმე დანაშაულის შემდენი პირებიც, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ მე როგორც მინისტრი ვარ პასუხისმგებელი ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ჩვენ სრულად ვაკონტროლებთ სიტუაციას და ვმართავთ მასო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ როგორც ყოველთვის ჩართვით რეგიონიდან. ამჯერად ზუგდიდიდან სატელეფონო ხაზზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. სენაკის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარეს სურდა მოქმედი გამგებლის გადაყენება, რაც ვერ მოუხერხებია. რა ხდებოდა საკრებულოში? თეა შონია გვეტყვის ახლა დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები ნინო 19 მარტს სანაგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ერთ-ერთ თავის საკითხად მოქმედი გამგებლის თენგიზ ადამიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხი განიხილეს. ეს ინიციატივა სანაგის საკრებულოს თავმჯდომარეს მურად შამათავას ეკუთვნოდა. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მურად შამათავამ რადიო ათინაც განუცხადა, მას საკრებულოს წინაშე წარსადგენად მომზადებული ჰქონდა მოქმედი გამგებლის შესახებ 42 გვერდიანი მოხსენება, რომლის გაცნობის საშუალება მას საკრებულოს წევრების წინაშე არ მიეცა, რადგან ამ საკითხს საკრებულოს ხდომაზე ხმაური და აცრთა სხვადასხვაობა მოყვა. სენატის გამგებლის მუშაობას თავად საკრებულოს თავმჯდომარე მურად შამათავა არადამაკმაყოფილებად მიიჩნევს და აქვე დასდეს, რომ გამგებლის გადაყენების საკითხს ხელი შეუშალა იმ ფაქტორმა, რომ 24 საკრებულოს წევრიდან 20-მა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა. ჩვენ შეგვიძლია მოვიშნოთ სენატის საკრებულოს თავმჯდომარის მურად შამათავას მისეული კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
მე მაქვს ისეთი განცდა, რომ მე საკრებულოს წევრებს ვერ მივაწოდე ბოლომდე ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მას საშუალება არ მომეცა. გაიწესეს შედეგად მოხრეთ და წინააღმდეგე იყო ტოლი და ჩაითვალა, რომ ეს იგი ჯერ არ არის გასული საკითხი. მე უფლება მოვსილი ვარ, რომ თვის ბოლოს ისევე მეორე დავაყენო საკითხი.
თავად სენაკის მოქმედი გამგებელი თენგიზ ადამია პირად საუბარში აღნიშნავს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს კანონი არ აძლევს საშუალებას ეს საკითხის ხდომაზე ხელახლა გაიტანოს და მოკრე კომენტარებს ბოლოს აღნიშნავს, რომ იგი არაპირებს დაკავებული თანამდებობიდან გადადგომას და აქვე დაასვენს, რომ საკრებულოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით უნდა დაკავდეს. სენატის საკრებულოს ხდომაზე ასევე განიხილებოდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სენატის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა და სოფელ გეჯეთის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის სენატის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის საკითხები. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო ეს, მან მოგვაწოდა ინფორმაცია სენაკის საკრებულოში მდინარე ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:07 წუთია. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა ფოთიდან, სადაც სპორტის თანამშრომლები უბადო გაფიცვისთვის ემზადებიან. რა მოთხოვნები აქვთ მათ? ამის შესახებ გავიგებთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან. ასევე კახეთიდან მოვისმეთ ინფორმაციას განათლების და მეცნიერების მინისტრის გუშინდელი ვიზიტის შესახებ თელავის უნივერსიტეტში. იქ შეხვედრა მოეწყო, რაზე იყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერსაც შევიტყობთ. დღეს გეტყვით, რომ შესრულდა, უკვე იყო ახალ ამბებში, შესრულდა 10 წელი, რაც ერაყში სამხედრო ოპერაცია ერაყის თავისუფლება დაიწყო. ეს ოპერაცია უკვე დასრულდა კიდეც ამ 2011 წელს. მაშინ საქართველოს მონაწილეობაზე მოვისმენთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ ისევ როგორც გუშინ კონფლიქტზე და ცოტა სხვა რაკურსით. მამუკა ყუფარაძე სტუდია რეს ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი მარტის დასაწყისში. ერევანთან ახლოს აფხაზებთან და ოსებთან ერთად მონაწილეობდა ის შეხვედრაში. ასეთი შეხვედრების აზრზე, მიზანზე დავილაპარაკეთ მამუკა ყუფარაძესთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, 9:08 ახლა. მაშასე ფოთის სპორტის თანამშრომლები უვადო გაფიცვისთვის ემზადებიან. მათ მოთხოვნები უკვე წაუყენეს ადმინისტრაციას, სპორტის ადმინისტრაციას. ნავსადგურის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ მიმდინარეობს საკითხების განხილვა და ულტიმატუმის ენით საუბარი მათთვის მიუღებელია. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ, რა მოთხოვნები აქვთ სპორტის თანამშრომლებს?
მოგესალმებით. ფოთის სპორტის თანამშრომლები უბადო გაფიცვისთვის ემზადებიან. მათი განცხადებით ამის აუცილებლობა მაშინ დადგება, თუ მათი 8 პუნქტზე ჩამოყალიბებული მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ფოთის სპორტის თანამშრომლები და პროფკავშირების წარმომადგენლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გუშინ APM ტერმინალის ადმინისტრაციას შეხვდნენ. ამ მოთხოვნით ისინი გასული წლის ნოემბერშიც გაიფიცნენ და მაშინ პორტი რამდენიმე დღის განმავლობაში შეფერხებით მუშაობდა. მაშინ მოხდა ისე, რომ გაფიცულებსა და ადმინისტრაციას შორის შეთანხმება შედგა და პრობლემების აღმოსაფრთხოებას 5 თვიანი ვადა განისაზღვრა. გუშინ პორტის თანამშრომლები ამბობდნენ, რომ ვადის ამოწურვის შემდეგაც არაფერი შეცვლა. მოთხოვნები, რომლებიც როგორც გითხარით 8 პუნქტისაგან შედგება, პორტის პროფკავშირების თავმჯდომარემ გოჩა ჩემინავამ ადმინისტრაციას გუშინ თავად გადასცა. მოუსმინოთ მას.
პირველი დავიწყოთ იმით, რომ კოლექტიური ხელშეკრულებას იგნორირება ხდება, არაწერენ ხელს, შემოთავაზებულია სხვა ვარიანტი, რომელსაც კოლექტივი არ ეთანხმება, ამასთან ერთად არაა ჩამოყალიბებული და არაა დაწყებული ინფრასტრუქტურის პრობლემების გამოსწორება, სახელფასო და მის დარღვევების აღმოფხვრა და ძირითადად ის პრობლემები, რომელსაც კოლექტივს აწუხებს, ჩვენ კოლექტივთან ერთად განვიხილეთ, შევადგინეთ წერილი, რომლის შემდეგ მათ აქვთ 3 დღე და 3 დღის განმავლობაში თუ არ დავჯდებით მოსალაპარაკებლად და რამე ნაბიჯებს არ გადადგამენ და დაიწყება გამართლებელი აქცია.
პორტის თანამშრომლებმა და პროფკავშირებმა ადმინისტრაციის პრობლემების გამოსაწორებლად ვადა მისცეს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებების შემთხვევაში ისინი ჯერ გამართლებელ აქცია, შემდეგ კი უბადო გაფიცვას გეკმავენ. ერთ-ერთ თანამშრომელ ზურაბ ტოღუშს მოუწმინოთ.
სამი დღის განმავლობაში თუ ვერ შედგა შეთანხმება, ჩვენ ვიტოვებთ იმის უფლებას, რომ 23-ში 8 საათზე 24-ში 8 საათამდე გავიფიცოთ. ამის შემდეგ თუ არ მოხდა ისევ შეთანხმების მიღწევა, 14 დღის ვადაში უფლება გვაქვს გავაკეთოთ უვადო გაფიცვა.
ნასადგურის გენერალური დირექტორის სტივ დევიდსენის განცხადებით, შემოდგომის გაფიცვების პერიოდში დაყენებული მოთხოვნების დინაწილი უკვე შესრულებულია, ნაწილზე კი მუშაობა მიმდინარეობს. მათი მოთხოვნები კი იმის შესახებ, რომ თუ მათი ყველა მოთხოვნა არ შესრულდება, დაიწყებენ გაფიცვა, ჩვენთვის მიუღებელიაო, განაცხადა დევიდსენმა. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა აბსარიძე იყო ეს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, მან ფოთიდან მოგვაწოდა ინფორმაცია, სადაც პორტის თანამშრომლები გაფიცვისთვის ემზადებიან. მათი მოთხოვნების 3 დღის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი უვადო გაფიცვის დაწყებას აპირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ ახლა გადაცემას. განმაგრძობთ კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად კახეთიდან. განათლების და მეცნიერების მინისტრი თელავის უნივერსიტეტში იმყოფებოდა გუშინ. მან სამინისტროს ახალი ინიციატივა გააცნო იქ დამსწრეებს, რაც ეხება ახალი სასწავლო წლიდან ზოგიერთ სპეციალობაზე უფასო სწავლებას. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა, სადაც უწყების პირველმა პირმა დამსწრეებს სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ინიციატივა 2013 წლიდან 17 სპეციალობაზე ჩარიცხული აბიტურიენტების უფასო სწავლებას გულისხმობს. სპეციალობებს შორის არის აგრარული, საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული მიმართულებები, რომელთაც სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. მარგველაშვილი დახურულ კარს მიიღმა იმ 9 სტუდენტსაც შეხვდა, რომლებიც 2012 წლის 19 ივლისს სტიქიით დაზარალდნენ და მათი სწავლის გადასახადის გადახდა სახელმწიფო საკუთარ თავზე უნდა აეღო, თუმცა მარგველაშვილი ამბობს, რომ ფაკულტეტის აკრედიტაციის ფადის ამოწურვის მიზეზით სახელმწიფომ დაფინანსებაზე უარი თქვა. როგორც შეხვედრის დროს გახდა ცნობილი, ამ 9 სტუდენტის გადასახადს თავად უნივერსიტეტი დააფინანსებს. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი მარგველაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
ეს იგი ძალიან რთული ვითარება იყო, იმიტომ რომ ამ 9 სტუდენტს საერთოდ პერსპექტივა რომ სახელმწიფოსგან მიიღო დაფინანსება არ არსებობს, მაგრამ რექტორის მოადგილე დამტვირდა რომ ამ 9-ს ისინი აიღებენ თავის თავზე და დამტვირდა რომ ეს საკითხი მოგვარდება. მე მივაწოდე ინფორმაცია იმის შესახებ, რას ვაკეთებ, არა მარტო დაფინანსების, არამედ სტრატეგიის შესახებ. შევეთანხმდით ერთი 2-3 კვირაში, მაშინ როდესაც ჩვენ უმაღლესი განათლების კონცეფციაზე ვისაუბრეთ, ჩამოვალთ და მათ ჩავრთავთ ამ მოლაპარაკებებში და მე მესია მომდა და ვაგზავნებ კიდე შეხვედრა.
თელავის უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე სტუდენტებმა უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაცია არაეფექტურ მართველობაში დაადანაშაულეს. საპასუხოდ განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ უახლოეს პერიოდში უნივერსიტეტში ახალ მართველობის კონცეფციას ამოქმედებს, რომელიც დღეს არსებული პრობლემების მოგვარების წინაპირობა გახდება. აღსანიშნავია, რომ რექტორი თინათინ ჯავახიშვილი მინისტრთან შეხვედრას არ დასწრებია, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, იშვებულებაში იმყოფება. უნივერსიტეტის სახელით განცხადება გააკეთა სასწავლებლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნელიც კიტიშვილმა. ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
მე ვითხოვე რომ იმის მიუხედავად რომ ჩვენს უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს არ აქვს ზუსტად ამ მიმართულებაზე სამივე საფეხური, ან ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, ვთხოვე რომ იქნებ გამონაკლისის დაუშვან და დაფინანსდეს აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულებები, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი არის მაინც ორიენტირებული სოფლის მეურნეობაზე. მინისტრმა მზადყოფნა გამოთქვა თვითონაც იმისათვის, რომ ორივე მხარემ ვიმუშაოთ, რომ მოხდეს რამენაირად აი ამ ფაკულტეტის და აი ამ სპეციალობის დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ.
თელავის უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს სამკვირაში ელოდებიან ის სტუდენტებს, დაპირდა რომ სასწავლებლის მართველობის ახალ კონცეფციას წარადგენს, რომელიც პრობლემების მოგვარებას უზრუნველყოფს. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. ის გვეყობოდა თელავის უნივერსიტეტში განათლების და მეცნიერების მინისტრის სტუმრობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 ახლა და გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პარლამენტის ამბები დაიწყებ. დღეს პლენარული სხომის ფორმატში მუშაობა განახლდება. იქ წარდგენილია კანონპროექტები, როგორც პირველი, ისე მეორე და მესამე მოსმენით განსახილველი. ახლა ჩამოთვლას ვეღარ მოასწრებ, მაგრამ შემდეგ ახალ ამბებში გეტყვით უფრო დაწვრილებით. ასევე კომიტეტებში დღეს მოუსმენენ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პარტან ზაქარიაშვილს. ამას გარდა დღეს მიგრაციის და თავშესაფრის პანელის ხდომა ჩატარდება. განიხილავენ დაბრუნების რეადმისიის და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის საკითხებს. იუსტიციის სახლში დღეს პოლიტიკურ რეპრესიათა მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო ფონდის პრეზენტაცია ჩატარდება. ფონდის ძირითადი მიზნებია პოლიტიკურ პატიმართა და დევნილთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია დღეს შეაჯამებს აზიის განვითარების ბანკსა და მსოფლიო ბანკში ვიზიტებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაზეც ილაპარაკებენ არის ის, რომ აზიის განვითარების ბანკი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის $500 მილიონი გამოყოფას აპირებს საქართველოსთვის. ამას გარდა რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. მაგალითად, ფორგეს პრეს კლუბში ქართული ეცნების წევრები გიორგი ელიბეგავი და არმენ ფარმანიანი პრესკონფერენციას ჩაატარებენ თემაზე უმცირესობის და რეგიონული ენის ქარტის მიღებასთან დაკავშირებით მიმდინარე დისკუსიაზე. ასეთ ბევრისთვის საინტერესო იქნება. თეათუთბერძე ივერონის პრეს კლუბში მივა და ელაპარაკებს იმაზე, რომ გაგამკურნალიძე საფრთხეში. ეს არის პრესკონფერენციის თემა.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას. 9:17. განმოგრძობთ ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად, დავით კონსოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად ახლა და რამდენი ერთად ვთქვი. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
და ისმენთ ინტერნეტში რა ხდება, გვითხარი.
გუშინ.
როგორ დავალება ეს მასშტაბური, რა, აბა ინტერნეტში რა ხდება, გვითხარი, აბა.
სუფთა ხალხი არის დღეს განსხვავებით გუშინდლისგან, ხო? დაბანილი თბილისში.
თავარი თემა ხო ეგ იყო.
წყლის არქონა.
წყლობა თბილისში, ხო?
ასე დროს აქტიურდება ხოლმე, ნუ ერთ-ერთი შემთხვევა მგონი, როდესაც ემატება, ანუ PTA index and people talking about Georgian Waters and Powers's pages. თუ შუქი არ არის ხოლმე, მაშინვე თელასის page-ს ემატება ხოლმე. ხოლმე ასე დროს ახსენდება, რომ ესეთი page-ები არსებობს, არა და აქტიური page-ებია და მართლა რაღაცებს პოსტავენ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში არცელება ინფორმაცია სადა როდის მოვა ხოლმე წყალი. თუმცა ნუ ასე დროს ერთად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებენ ხოლმე. გუშინ შეიძლება ხოლმე ყოველ სასაცილო ის ხო, რომ რაღაც ალტერნატიული დროები, თითქმის ყოველ ობას ქონდა თავისი ვერსია, თუ რომელზე შეიძლება და მოსულიყო ხოლმე წყალი. მოკლედ ეს ერთი ცალკე თემა.
დღე დასრულდა უბრალოდ ჩუახამისა შვების ფრაზებით, ასე ღმერთო რა სანატრელი ხმაა და ასე.
კიდევ კარგი, ერთ-ერთი ჩემი ფრენდი წერდა, რომ ერთ მიხვდა თუ რა პლუსი აქვს საცურაოზის კლუბის წევრობას, რომ შესაძლოა წყალი არ არის არსად, ის შეუძლია მას შეუძლია წავიდეს და შხაპი მიიღოს ხოლმე ამ კლუბში, ვისაც არ ქონდა ეს. ყოველ შემთხვევაში ელოდებოდა იმ 12 საათს, შესაძლოა მოვიდა და წყალი და დაწერდა Facebook-ზე ამის შესახებ, რა თქმა უნდა.
სხვა რა ხდება?
ხო, გუშინ ვკითხულობდი პრესას თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ინტერნეტში, ოღონდ ვკითხულობდი ძველ პრესას, იმიტომ რომ 90-იანი წლების საქართველოს რესპუბლიკის, მოგეთ საქართველოს რესპუბლიკის 1300-ზე მეტი ნომერი ეროვნულ ბიბლიოთეკამ გააციფრულა და ერთად თავის საიტზე mplg.gov.g შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ იქ სხვა საარქივო გაზეთებს, თუმცა გუშინ ძალიან დამინტერესდი ამ ქრონიკებით, მაშინ რაღაც ძალიან პატარა ვიყავი და ვცდილობ რომ რაც შეიძლება მეტი გავიგო იმ დროის შესახებ და საუკეთესო სა ამისთვის ყოფილა იმ პერიოდის გაზეთების წაკითხვა თურმე. ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო სტატიას ნახე, ინტერვიუების და ასე შემდეგ. მოკლედ, ვისაც გაინტერესებს.
ახანდელი რესპონდენტები ახალგაზრდები მაშინ ასამბობდნენ ამას ნახავს.
ახანდელი ახანდელებს რომ თავი დავნებთ, ისეთი რესპონდენტები, რომლებიც საინტერესო არიან ხოლმე, თუ რომლებიც იყვნენ უშუალოდ აქტორები, ძალიან ბევრი პროცესის მონაწილეები და მათი ინტერვიუები იყო. მოკლედ, საინტერესო რაღაც არის, საინტერესო მასალა მთლიანად ეს 1300-იან ნომერი. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ სხვა გაზეთებიც არის, სხვა შორის გაწერთული უფრო ძველი გაზეთებიც მათ შორის და ძალიან კარგი პროექტია ჩემი აზრით, გაციფრულება ქართული პრესის.
ხო, არ გჭირდება იქ ბოძებნა ფურცულა და ჯდომა, ხო?
გარდა ამისა კიდევ იყო რამდენიმე ესეთ თემა. ლევან ვასაძე არ ჩერდება, უბრალოდ მასზე დაწერილი ნიუსები არ ჩერდება, თან ლევან ვასაძე გაჩერდა 73 გვერდიან წერილზე. მასზე დაწერილი ნიუსები კი რა თქმა უნდა არ ჩერდება და ამაზე დისკუსიას არ ჩერდება და რა თქმა უნდა არ გაჩერდება ინტერნეტ მომხმარებლების გამოხმაურება. ერთ-ერთმა YouTube მომხმარებელმა ესეთი კლიპიც კი გაუკეთა, არის ცნობილი სიმღერა არათავისი კარგით არამედემით რომ სასაცილოდ ერთად გიუნტერის დინდი ტონგ, ესეთი რომელზეც ძალიან ბევრი პაროდია არის ჩაწერილი, ლუისის და ზაკის ცნობილი ვიდეოც არსებობს ამის შესახებ. მოკლედ, აიღო ეს სიმღერა და დაადო ლევან ვასაძის ასე ცნობილ ვიდეოს, რომელშიც ის კითხავს თავის ლექს ბედნიერება მითხრა.
თუ გორი წლის წინ იყო დათო, შენ ძველად ვწყობი ახლა.
გუშინა ტურტული ვიდეო. ეგეთი
ახალგაზრდაც არ არის.
ხა, გუშინა ტურტული ნახე 2013 წელს 18 მარტის გუშინა ხა. ძალიან მაგარი ვიდეო, აი ესეთი სასაცილო ქართული ვიდეო ძალიან ცოტა არის ინტერნეტში მართლა. ხო, რაც შეეხება თვითონ მის თემას, მასზე გაკეთებული სტატიები გზადება, ალბათ ამაზე ვატყობ იქედან, რომ ან ეტაპობრივად მიყვება ხოლმე ამ ქრონოლოგიას თვითონ წერილის და ეტაპობრივად რაღაც ქვემოთ და ქვემოთ რაც გამოჩდება ხოლმე, ახალ-ახალი რაღაც იდება ხოლმე სხვადასხვა ბლოგებზე, რა თქმა უნდა. ხო, ეს ქართულს შევეშვათ ამით ქართულ თემატიკას.
ჯეკ დორსი თითქმის აღარ ხო
გისმე? ძალიან ძრაფად ჯეკ დორსი ტვიტერის შექმნელი აპირებს რომ უფრო ცოტ გამოთქვას ორი რომ გახდეს ნიუ-იორკის მერი. ძალიან საინტერესო სიახლე, კონკრეტულად ესეთი სოციოქსელების მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ რაღაც ის იქნება ალბათ პირველი შემთხვევა, როდესაც საპასუხისგებლო თანამდებობას დაიკავებს ადამიანი, რომელიც სილიკონის ველიდან გამოვა, ასე ვთქვათ, საპასუხისგებლო ადმინისტრაციულ თანამდებობას. და კიდევ ერთი აპლიკაციის შესახებ მინდა თქვა, Perfect Team, რომელმაც მთელი ჩემი ფიდი თავიდან ბოლომდე, თემთა ჩემს ფიდს თავიდან ბოლომდე გადავარო. ეს Perfect Team არის ესეთი ძალიან მარტივი აპლიკაცია Facebook-ზე, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ შეარჩიო შენთვის იდეალური საფეხბურთო გუნდი. ან სხვადასხვა ფეხბურთელები, რომელსაც ერთად არასარ თამაშია, სხვადასხვა ეპოქის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნუ შენ ესენი მოგწონს და უშოთ შეგიძლია 11 ესეთი ადამიანი შეარჩიო და გაუზიარო შენს მეგობრს. კი, გიხარია, რომ ესეთი გუნდი შენს წარმოსახვაში შენს Facebook-ზე არსებობს. ფოტო იტვირთება და შენს მეგობრებს უზიარებ ხოლმე შენს, ასე ვთქვათ, პარალ გუნდს. და ის
კარგად დავასრულეთ სპორტზე, გვექნება მე ამბები. ნახოთ, ოთოს თუ აქვს ეგეთი ისა. თუ ითამაშა მანაც. დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის ამბებით, ქართული და არაქართული სიახლეებით. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას, დღეს გავიდა 10 წელი ერაყში სამხედრო ოპერაციის ერაყის თავისუფლების დაწყებიდან. ძირითადად შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ძალებით დაწყებულ საავიაციო იერიშებს მალე ფართომასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაცია და სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობაც მოყვა. ერაყის გათავისუფლების ოპერაცია მალე ერაყის სტაბილურობის შენარჩუნების საერთაშორისო მრავალეროვნულ და მრავალწლიან ოპერაციაში გადაიზარდა, რომელიც 2011 წლის 18 დეკემბერს დასრულდა. ერაყში მრავალეროვნული ძალების რიგებში 5 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ სამშვიდობო მისიას ქართველი ჯარისკაცები, რომელთა დიდი ნაწილი ამჟამად ავღანეთში იმყოფება. კობალი კლიკაძე გაიხსენებს ახლა ერაყის ომის ზოგიერთ მნიშვნელოვან თარიღს და საქართველოს მონაწილეობას ამ საერთაშორისო ოპერაციაში.
მოკავშირეთ ავიაციის იერიშები ბაღდადში განლაგებული სამხედრო და სამოქალაქო დანიშნულების სტრატეგიულ ობიექტებზე ერაყის დროით 2003 წლის 20 მარტს გამთენიისას დაიწყო. სამხედრო ოპერაციის დაწყებას ემუძღოდა საინფორმაციო და დიპლომატიური ზეწოლა ერაყის დიქტატორ სადამ ჰუსეინის რეჟიმზე. ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მთავარი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთი სადამ ჰუსეინს ბრალს სდებდნენ მასობრივი განადგურების ბიოლოგიური იარაღის წარმოებაში. მხარემტკიცებულებების თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა 2003 წლის 5 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გამოსვლის დროს ისაუბრა.
There can be no doubt that Saddam Hussein has biological weapons in the capability.
შეუძლებელია ეჭვის შეტანა იმაში, რომ სადამ ჰუსეინს მოეპოვება ბიოლოგიური იარაღი და შესაძლებლობა სწრაფად შექმნას კიდევ მეტი და მეტი. და მას აქვს საშუალება ეს სასიკვდილო მომწამლელი ნივთიერება და დაავადებები ისე გაავრცელოს, რომ მასობრივი ხოცვა და განადგურება გამოიწვიოს.
კოლინ პაუელის ამ განცხადებას მოგვიანებით 2003 წლის 16 მარტს მოხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ულტიმატუმი სადამ ჰუსეინისადმი, რათა ერაყელ დიქტატორს და მის შვილებს 48 საათის განმავლობაში დაეტოვებინათ ერაყის ტერიტორია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამხედრო კონფლიქტი გარდაუვალი იქნებოდა. უარის შემდეგ ჯორჯ ბუშმა 19 მარტს სატელევიზიო მიმართვა გააკეთა ერაყელი დიქტატორის განიარაღებისა და ერაყელი ხალხის განთავისუფლების სამხედრო ოპერაციის დაწყების თაობაზე.
On my orders, coalition forces have begun striking selective.
ჩემი ბრძანების თანახმად კოალიციურმა ძალებმა დაიწყეს შეტევა წინასწარ შერჩეულ სამხედრო დანიშნულების ობიექტებზე, რათა სადამ ჰუსეინის ხელიდან გამოგვიჯოთ ომის წარმოების შესაძლებლობა. ეს არის ფართომასშტაბიანი და შეთანხმებული სამხედრო კამპანიის საწყისი ფაზა.
Of what will be a broad and concerted campaign.
სადამ ჰუსეინის სტრატეგიული და სამხედრო ობიექტების განადგურებას მალევე მოყვა სახმელეთო ოპერაციის დაწყება. საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან ერთი თვის თავზე 2003 წლის 5 აპრილს შეერთებული შტატების არმიის ავანგარდის ნაწილები ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში შევიდნენ. ერაყის განთავისუფლების ოპერაცია სულ მალე გაეროს მანდატით განსაზღვრულ ერაყის სტაბილურობის შენარჩუნების მრავალეროვნულ ოპერაციად გარდაიქმნა. ამ ოპერაციაში უკვე 2003 წლის აგვისტოს ჩაება საქართველოს ერთი ასეული, რომელიც როგორც მაშინდელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე იხსენებს, გამნაღმველებისა და კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილის კომანდოს მებრძოლებისაგან დაკომპლექტდა.
როდესაც დასტური მივიღეთ მონაწილეობაზე, მონაწილეობა საკმაოდ მოგრძელებული იყო. სასწრაფი შეესაბამება და პოლიტიკურ ამოცანას ეს გახლავთ ერთი სპეცდანიშნულების ასეული და ჩვენთვის მნიშვნელობა ჰქონდა ეს კოჯორში გაწვრთნილი ბიჭების საქმეში ნახვა ერთის ხრივ თქვა და ასე თქვა და მეორე ხრივ ეს იყო საინჟინრო ოცეული რომელმაც სხვათა შორის ძალიან გვასახელა იქ ადგილზე.
თავდაპირველი მოგზალებული ქართული სამხედრო მისია ერაყში ვარდების რევოლუციის ძით საქართველოსი მოსული ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენჯერმე გაიზარდა და 2008 წელს ერაყში უკვე საქართველო 2000 კაციანი ქართული ბრიგადით იყო წარმოდგენილი. ერაყში ყოფნის განმავლობაში საქართველოს არმიამ 5 ჯარისკაცი დაკარგა. ერაყიდან სამხედრო ქვედანაყოფის გაყვანის გადაწყვეტილება კი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის აგრესიის შემდეგ მიიღო. ხოლო თავად საერთაშორისო სამხედრო ოპერაცია ერაყში, რომელიც თითქმის 8 წელიწადი გრძელდებოდა, ოფიციალურად 2011 წლის დეკემბერში დასრულდა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, მან გაიხსენა ერაყში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაცია, რომელშიც ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ 5 წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ბრუნდებით, განვაგრძობთ გადაცემას, ვიდრე ახალ ამბებს შემოგთავაზებდეთ. კიდევ ერთი ამბავი რეგიონიდან, ამჯერად იმერეთიდან. იქ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისმა ჩაატარა პრეზენტაცია თემაზე, თუ როგორ უნდა მართოთ თემი, რა საჭიროებები აქვს სოფელს და რა არის პრიორიტეტი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილო მშვიდობის, ქეთი, გისმენთ.
მდელამშვიდობის ანინა. დიახ, ქუთაისის სამხარეო თვითმმართველობის შენობაში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა პროექტის ჩაერთეშენი თემის მართვაში პრეზენტაცია გამართეს. პროექტის მიზანია ამჯერად ზესტაფონისა და სამტრედის მუნიციპალიტეტებში სოფლის მაცხოვრებელთა სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდა იყო თემის საერთო საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. შეხვედრაზე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტიურობების შესახებ ისაუბრეს. როგორც ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ბიუროს ხელმძღვანელმა პაატა კლდიაშვილმა აღნიშნა, პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს აცნობენ იმ პრიორიტეტებს და პროგრამებს, რომელიც შემდგომ რაიონებში უნდა განხორციელდეს. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია პროექტს გასული წლიდან ახორციელებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პაატა კლდიაშვილის კომენტარი.
Проект чрезвычайной темы с Мартовичем подцеливался. Сахатов Сахалгазда экономиста ассоциации с USAID Чипаги с проекта Спарглевши. Помните, что Визнаси Сахаров соплюс подача из программы. Программа Виша Сахеб, Сантруди Амит, Абзе Сантруди Сазестапонис, муниципалитет и Теол Темши, Ганхур Целебули, проект Виша Сахеб, и мы партии Сазагадови Сацму Сахлевис информировались. Аксао Барьер, са информацию брошюре Висмом за Дебазе, Аксао Барьерис, АСВ Вебгурдис Мом за Дебазе.
Ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა დამწერებს ბროშურები გადასცეს, სადაც სამტრედისა და ზესტაფონის თემებში 2012 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ იყო საუბარი. კონკრეტულად კი პროექტები საუბნო გზების რეაბილიტაციას, საგზაო სამუშაოების ჩატარება, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და სკოლების მოწყობას შეეხებოდა. Როგორც მეორე სვირის თემის რწმუნებულმა ამირამ ფუტკარაძემ განაცხადა, რწმუნებულებს ევალებათ პრიორიტეტების შერჩევა სოფლებში, შეგვიძლია მოუსმინოთ მას.
საქართველოს თავრობის განაცხადებით ხდება სოფლის ხარჯების პროგრამის განვითარება. კერძოდ, სოფლებში თაღის გამოყოფასთან დაკავშირებით კეთდება პროექტები და უნდა განაცხადოს ის საჯარო საკითხები, რაც ხდება, რაც არის სოფლებში. კერძოდ, პრობლემები. Წმნებლებს გვევალება პრიორიტეტების შერჩევა სოფლად.
Проектის ჩაერთეშენი თემის მართვაში ფარგლებში ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრებს იმერეთის რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებთან აწყებდნენ და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ სოფლის წარმომადგენლებსგან, სოფლის გამგეობებისგან უფრო მეტი სხვა ინიციატივა წამოვა და უფრო მასშტაბური პროექტები განხორციელდება. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ის ქუთაისიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:31 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მეტყვი მოგესალმებით, ამჯერად საქართველოს ამბებს გეტყვით. დავიწყებ პარლამენტით, სადაც დღეს პლენარული სხვების ფორმატში მუშაობა განახლდება. წარდგენილი როგორც პირველი, ისე მეორე და მესამე მოსმენით განსახილველი საკანონმდებლო პროექტები, მათ შორის ამ მთავრობის ინიციატივით უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი. ამ ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის წესი იცვლება და ის საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების, მათ შორის პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების მიხედვით გაიცემა. გრანტის გაცემის და განაწილების წესს განათლების სამინისტრო განსაზღვრავს, ეს მეორე მოსმენით განიხილება. მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილოს პარლამენტი ყველაზე მოცულობით საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზებას, მის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარდაქმნას და ამ სფეროს რეფორმირებას ითვალისწინებს. ასევე განიხილავენ თბილისში ნარჩენების გადატანის გადასახადის ელექტროენერგიისგან გამიჯვნის საკანონმდებლო პაკეტს. და ასევე დღეს დაუბრუნდება პარლამენტი ბიძინაგუჯაბიძის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დეპუტატების ეროვნული სამოსიტყვოფნა რეგლამენტით უნდა განისაზღვროს. მანამდე რაც ხდებოდა ახლა, იმაზე მოგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ მზად არის საკონსტიტუციო ცვლილებას მხარი დაუჭიროს, თუმცა მანამდე სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარებას ითხოვს. გუშინდელ სხდომაზე განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა, მან თქვა, როცა გაირკვევა თუ რამდენი ხმა აქვს უმრავლესობას და რამდენი ხმა სჭირდება მას საკონსტიტუციო კორუმისთვის, მიუცემ ზუსტად იმ ხმას, რამდენიც აკლიათო. მანვე დასძინა, რომ უმცირესობისთვის მიუღებელია ის ტონი, რომელსაც უმრავლესობა მათთან ურთიერთობაში იყენებს, ახალდობ, რომ ჩვენი ხმები არაფერში სჭირდებათ ბრჭყალებში. და მანვე განაცხადა, რომ სარეიტინგო კენჭისყრის იურიდიული ძალა არ აქვს, თუმცა გინდება აქვს თუ არა საკითხის ხმების საკმარისი რაოდენობა. დასრულდა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის 24 სესია, სადაც ერთ-ერთ საკითხად საქართველოში ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის მდგომარეობას განიხილავდნენ. რეკომენდაციები შეიმუშავა ევროსაბჭოს რეგიონული ხელისუფლების კონგრესმა და ამ რეკომენდაციებს და მათ განცხადებას განსხვავებული გამოხმაურება მოჰყვა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სპრესამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ კონგრესმა საქართველოში დაგეგმილი თვითმმართველობის რეფორმა მოიწონა და რომ კონგრესმა თავის დოკუმენტში ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილ თვითმმართველობის რეფორმაზე და განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალმა მთავრობამ გამოხატა დეცენტრალიზაციის ნება და რეფორმის სტრატეგია, აგებულია ფინანსური დამოუკიდებლობის და თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქე
მოქალაქე და ჩართულობის პრინციპებზე შეგახსენებთ, ეს არის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაცია. ხოლო თბილისის მერმა გიგი უგულავამ Facebook-ზე გააკეთა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იგივე კონგრესი, ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებათა კონგრესი, საქართველოს ახალი ხელისუფლებისგან ითხოვს არ დაირღოს ადგილობრივი თვითმართველობის ქარტის ფუნდამენტური მოთხოვნები და ქარტის ჩამოყალიბებული ძირითადი დებულებები შესრულდეს. გიგი უგულავა აცხადებს, რომ ამ რეკომენდაციის მიხედვით დაუშვებელია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულება ადგილობრივი თვითმართველობების ორგანოების მიმართ. და ბოლოს, იუსტიციის სახლში დღეს პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო ფონდის პრეზენტაცია ჩატარდება. ინტერპრესიუსი წერს, რომ ამ ფონდის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ძირითადი მიზნები არის პოლიტიკურ პატიმართა და პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, ასევე ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული გადამზადება და შემდგომი დასაქმება. ეს ფონდი დახმარებას გაუწევს ნებისმიერ პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლს და მისი ოჯახის წევრებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. თბილისური ევროპის ჩემპიონატი საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებისთვის წარუმატებლად დაიწყო გუშინ სპორტის სასახლეში. თავისუფალ და ქალთა ჭიდაობაში სამი კომპლექტი გათამაშდა მედლების. გუშინ საქმეში თავისუფალი სტილით მოჭიდავები კონსტანტინე ხაბალაშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე ჩაერთნენ, მაგრამ ორივე საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩა. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები პირველ საათზე დაიწყო და 3 საათზე უკვე ქართველების გარეშე გრძელდებოდა ჭიდაობა. ოდიკაძემაც და ხაბალაშვილმაც პირველი შეხვედრები მოიგეს, მერვედ ფინალში დამარცხდა ორივე რუს მოწინააღმდეგესთან და ერთადერთი შანსი რჩებოდა, თუკი რუსები გავიდოდნენ შემდეგ ფინალში. ამით ბრინჯაოს შანსი მიეცემოდათ ქართველ მოჭიდავეებს, გააგრძელებდნენ რეპეშაჟი ჭიდაობას, მაგრამ ვერც ერთმა რუსმა ვერ მოახერხა ფინალში გასვლა და შესაბამისად ბრინჯაოს შანსიც დაიკარგა. დღეს ჩემპიონ პრიზიორები თავისუფალი სტილით კიდევ ორ წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან, 55 და 60 კილოგრამებში. საქართველოს სახელით გიორგი ედიშერაშვილი და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ჭიდავენ. უკვე ცნობილია ამ წონების კენჭისყრის შედეგები და პირველი დღის მსგავსად ქართველებს მეტოქეებში არც ამჯერად გაუმართლათ. ძირითადი ფავორიტებად მიჩნეული მოჭიდავეები თავიდანვე ხვდებიან ედიშერაშვილს და ხინჩეგაშვილს. დღეს მედლების ორი კომპლექტი ქალთა შორისაც გათამაშდება. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები პირველ საათზე უნდა დაიწყოს სპორტის სასახლეში, ხოლო ფინალები 6 საათზე. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მორიგი შეხვედრისთვის პარიზში ემზადება. თემურქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი პარასკევს საფრანგეთს უნდა დაუპირისპირდეს. ფრანგებს მომავალ სამშაბათს ესპანელებთან უწევთ თამაში და მთელი რიგი გამოცემები უკვე იმ შეხვედრაზე საუბრობენ და არაფერ დაგდებენ საქართველოსთან მოსალოდნელ მატჩს. დიდიე დეშამმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი ფიფას ოფიციალურ ვებგვერდთან საუბრისას. მან თქვა, რომ ნუ დავივიწყებენ საქართველოს ნაკრებს, რომელიც საკმაოდ ბრძოლის უნარიანი გუნდია და მოდუნება შეიძლება ძვირად დაუშვათ. საინტერესო კომენტარები გააკეთეს ფეხბურთელებმა ქარიმ ბენზემამ და ლასანა დიარამ. ბენზემამ იმ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომლებიც მას ქვეყნის ეროვნული ჰიმნის შეუსრულებლობისგან მოაკრიტიკებენ. მადრიდის რეალის თავდამსხმელი ამბობს, რომ ჰიმნის სიმღერის არანაირი სურვილი არ აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმეზე ნაკრებად თამაშობს ან ვინმეზე ნაკრებად უყვარს თავისი ქვეყანა. ლასანა დიარაკი საერთოდ უარს ამბობს საფრანგეთის ნაკრებში გამოსვლაზე, რადგან განაწყენებულია დიდიე დეშამის მიერ მისი გამოუძახებლობის გამო. ინტერნეტ გამოცემა ფრანს ტივიმ გამოაქვეყნა სტატია ასევე, რომელიც ცხადია საქართველოსთან მატჩს ეძღვნება და ძირითადად ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებზე და მთლიანად ნაკრებზეა გამახვილებული ყურადღება. ფრანს ტივი მოუწოდებს საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელებს მაქსიმალურად მობილიზებულები შეხვდნენ მომავალ შეხვედრას და პასუხისმგებლობით მოეკიდონ, არ მოდუნდნენ, რადგან საქმე აქვთ საკმაოდ ბრძონის უნარიან ფეხბურთელებთან. ხო, კი, და პლუს კიდე გამოქვეყნდა რამდენიმე ფრანგულ გამოცემაში, ასე ვთქვათ, გამოკრიტიკებელი სტატიები, რომელიც გამოიწვია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე დადებულმა ინფორმაციამ, რომელშიც საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელების და ასევე ქართველი ფეხბურთელების გუნდების ინგლისური ვერსიის გვარგვარები საშინელი შეცდომებია. ყველა გვარში თითქმის შეცდომაა და გააკრიტიკეს ამასთან დაკავშირებით ფრანგებმა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდი და ბოლოს სულ მოკლედ ფუტსალზეც თუ შეიძლება საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა აზერბაიჯანში იქაურ ნაკრებთან ორი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა. პირველი 2-1 მოიგო, მეორეში კი 4-0 დამარცხდა. ჩვენი გუნდი საქართველოში დღეს ბრუნდება და უეფას ელიტრა გუნდის მატჩებისთვის მზადებას თბილისში გააგრძელებს, ხოლო 24 მარტს ამსტერდამში გაემგზავრება. ელიტრა გუნდის პირველ თამაშში ქართველი ფუტსალელები 27 მარტს ჩეხებს დაუპირისპირდებიან, 28 მარტს ჰოლანდიელებს, ხოლო 30-ში ბელარუსებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო თომ აღლაკელიძე, სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამუკა ყოფარაძე, სტუდია არის ხელმძღვანელი. მარტის დასაწყისში საფხაზებთან და ოსებთან ერთად მონაწილეობდა ერევანთან ახლოს გამართულ შეხვედრაში. დილამშვიდობის მადლობა მამუკა.
მოგესალმებით ყველას.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინტერესი ასეთ შეხვედრების მიმართ ჩვენს რადიოს აქვს ყოველთვის. დამოკიდებულება ასეთი შეხვედრების მიმართ არის სხვადასხვაგვარი. ზოგი უყურებს სკეპტიკურად, რომ ამას არანაირი სარგებელი არ მოაქვს და საერთოდ რა აზრი აქვს ასეთ შეხვედრებს იმ ვითარებაში, რაც არსებობს დღეს საქართველოში, იმ რეალობაში, რაში ცხოვრობს საქართველო, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული და ესე ვთქვათ, ოკუპაციის პროცესი ესე პასიურად არ მიმდინარეობს, გრძელდება, ვთქვათ, იქნება ეს მავთულხლართების გავმა თუ ასე შემდეგ, მიუხედავად ყველაფრისა იმისა, რომ არის მცდელობა, ვთქვათ, პოლიტიკოსთა დონეზე, რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს რუსეთთან ურთიერთობა, ჯერ გამოჯობესებას ვერ ვიტყვით, უბრალოდ ურთიერთობაზეა ლაპარაკი. და პირველი შეკითხვაც ეს იქნება სწორედ ამ ფონზე, რა აზრი აქვს ასეთ შეხვედრებს თქვენი აზრით?
აზრი რა აქვს, უნდა გამოვიდეთ იმ ამოცანიდან, თუ რა გვინდა ჩვენ. ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ გვინდა აფხაზებთან და ოსებთან ერთად თანაცხოვრება ერთ ქვეყანაში. ეს არის ჩვენი მიზანი. მართალია ეს მიზანი ჩვენ არ შეგვცვლია იმის მერე, რაც 92 წელს ჩვენ აფხაზებთან და 91 წელს შეგვემთხვა კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტი, რომელიც ომის სახე მიიღო, მაგრამ ამ 20 წლის განმავლობაში ჩვენ პროგრესი ვერ განვიცადეთ მათთან დაახლოების პირიქით. გაუცხოების სვლა არის, გაუცხოებისკენ მივდივართ ჩვენ, რაც დრო გადის და უფრო და უფრო მძიმე ვითარებაში ვარდებით. აი ამის დაძლევა, ამ გაუცხოების დაძლევა, ნდობის აღდგენა და მომზადება იმისათვის, რომ მომავალში რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც მივიღოთ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად, აი ეს არის ესეთი დიდი მიზანი. და პირადად ჩემთვის, როგორც მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლის, სტუდიარის წარმომადგენლის, რომელიც იღებს ფილმებს და ამზადებს დოკუმენტურ ფილმებს თავის კოლეგებთან ერთად, ჩემთვის არის ამ შემთხვევაში ესეთი კონკრეტული ამოცანა, რომ ქართულ საზოგადოებას უკეთ გავაცნო დღევანდელი აფხაზები და დღევანდელი აფხაზეთი. მე ვესწრაფვი ამას, ეს პატარა სეგმენტზე ვმუშაობ, პერიოდულად მეძლევა საშუალება, რომ შევხვდე აფხაზებს და ოსებს სხვადასხვა ადგილას, რა თქმა უნდა ამჟამად საქართველოს გარეთ, მაგრამ იყო დრო, როდესაც აფხაზები ჩამოდიოდნენ ჩვენთან ან სამუშაოდ, ან რაღაც შეხვედრების გასამართად. დღეს, რა თქმა უნდა, ძალიან გამწვავებულია სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია და სოციალური ძალიან მძიმეა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში იმასთან შედარებით, რაც იყო 2008 წლამდე. შეიცვალა რეალობა და რა ვიცი, ჩვენ მაინც უნდა ვესწრაფოთ, უნდა ვიაროთ შეხვედრებზე, თუ კი გვაქვს ამის საშუალება, თუ კი საერთაშორისო ფონდები გვიჭერენ მხარს და ორგანიზაციები, და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი ერთი მხრივ. მე გეტყვით, რომ მარტის დასაწყისში ვიყავი, ქართული ორგანიზაცია არის ასეთი, თქვენ რა თქმა უნდა გეცოდინებათ, მრავალეროვანი საქართველო, მას ხელმძღვანელობს ერთი ნიჭიერი კაცი, არნოლდ სტეპანიანი, და მისი მეცადინეობით ჩატარდა ეს შეხვედრა სოხუმში კოლეგებთან ერთად, მის კოლეგებთან ერთად, სოხუმში არა, ბოდიშვიხტი, ერევანში, სომეხ კოლეგებთან ერთად მან ჩაატარა ეს ღონისძიება, სადაც იყვნენ 7 ადამიანი იყო აფხაზეთიდან, ისინი ორ თემს წარმოადგენდნენ, ერთი იყო ქართული თემი, ძირითადად წამოსულები გალიდან და ოჩამჭირედან, და მეორე თემი იყო, უფრო შერეულს ვიტყვი, ეს იყვნენ აფხაზები და სომხები, რომლებიც მართლაც ერთ გარემოს წარმოადგენენ. ასევე იყო 3 ადამიანი სამხრეთ ოსეთიდან, 2 ადგილობრივი სომეხი, ერთიც ყარაბახელი და რამოდენიმე ქართველი ვიყავით. ეს იყო შეხვედრა სემინარი ლობირებისა და ადვოკატირების გაძლიერებისა, საზოგადოებაში გაძლიერებისა, ძალიან საინტერესო ტრენერები იყვნენ რუსეთიდან, უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, მე მგონი მათი გვარების დასახელება მაინც და მაინც შეიძლება არ იყოს ესეთი საჭირო და მათი გვარები შეიძლება დღეს არ ამბობენ, მაგრამ იყო ძალიან კარგი შეხვედრები. ჩვენ ასევე აფხაზებთან და ოსებთან ერთად გავიცანით პოლიტიკური ვითარება, რაც ახლა ხდება სასუნხეთში. თქვენ იცით, რომ პერმანენტულად გრძელდება მიტინგები, რომელიც არ ეთანხმება ახალი პრეზიდენტის არჩევას. ჩვენ შევხვდით ორივე მხარეს და ესეც იყო თავისებურად გამოცდილება, როდესაც ამ გამპოლიტიკურ გამწოვებას ჩვენ და ოსები და აფხაზები გვერდიდან უყურებდით, ვაფასებდით. ესეც იყო ძალიან კარგი.
მსგავსება დაინახეთ რამე, რა თქვა, რაი თუ ასე დისტანციაზე ყურება იყო.
მსგავსება დავინახეთ, ეხლა ისეთი კერძო ლაპარაკში, რომ მათი სიტუაცია სამხრეთ ოსეთში შარშან განვითარებული სიტუაცია ძალიან გავს სასუნხეთში განვითარებულ სიტუაციას, ასეთივე ცოტა უფრო უკეთესად იყო სიტუაცია აფხაზეთში არჩევნებთან მიმართებაში გეუბნებით, და ორივე მხარე და სამივე მხარე აღიარებს, რომ ჩვენ მართლაც წინ წავიწიეთ, როდესაც მშვიდობიანად შევძელით ამ დაპირისპირებულ გარემოში მშვიდობიანად ხელისუფლების შეცვლა. ეს ძალიან აინტერესებს სომხებსაც, ოსებსაც, აფხაზებსაც, ეს არის მათი ინტერესის საგანი, რა თქმა უნდა. და იქ კულუარებში სულ ხდებოდა ამის ანალიზი, გაზიარება და ასე შემდეგ.
სულ აინტერესებთო, რა აინტერესებთ კერძოდ?
დიახ, აინტერესებთ რა, აი გეტყვით იმას, რომ დღეს აინტერესებს ის, როგორ მივაღწიეთ ჩვენ ამ ცვლილებებს ქვეყანაში, როგორ მივაღწიეთ იმ ცვლილებებს, რომელიც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პირველ წლებში შეიქმნა. ძირითადად ეს ცვლილებები შემდეგ მართალიად კრიზისი უფრო მეტი იყო ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტის მეორე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მაგრამ აი ეს პირველ წლებში, ესე იგი მიღწეული შედეგები, სტაბილურობა, ეკონომიური წინსვლა, თქვათ მოდერნიზაცია ქვეყნის, ეს არის ძალიან საინტერესო. და დღეს ალბათ თქვენ იცით და ჩვენ მსმენელმაც, რომ ერთგვარი, ესე იგი, კრიზისი არის სოციალ-პოლიტიკური აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, რომელიც უფრო მწვავედ ჩანს აფხაზეთში, იკვეთება უფრო მწვავედ. თებერვლის ბოლოს იყო ძალიან სერიოზული ესეთი მიტინგი აფხაზეთში, სადაც ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და რაღაც შეთანხმება გააფორმეს, რომ აუცილებლად იქნება აფხაზეთში ცვლილებები, თუმცა ეს ცვლილებები ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ვინაიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტი 95% თუ არ ვცდები მთლიანად დამოკიდებულია რუსეთზე, და ისინი ძალიან დამოკიდებული არიან რუსეთზე. ესე იგი, ამ ფონზე, ამ კრიზისის ფონზე მათთვის ძალიან საინტერესოა თუ რა ხდება ჩვენთან, და ჩვენ ვფიქრობ და ალბათ ესეც მეთანხმები თამაში, რომ სხვა ეტაპზეც გადავედით, ხელისუფლებაც კი შევცვალეთ, ის ხელისუფლება, რომელმაც მოდერნიზაცია მოიტანა, მაგრამ დემოკრატიაში პრობლემები შეიქმნა, მოვიდა ახალი ხელისუფლება. აი ეს საინტერესოა, აგონ ეს საინტერესოა მაინც კულუარულად და არა ისეთი ინსტიტუციონალური ურთიერთობით, თუნდაც ჟურნალისტებს შორის. ერთს ვიტყვი კიდევ, ჩემი ალბათ თქვენი დაძახების მიზეზიც აი ეს არის, რა შედეგს მივაღწიე და რა სარგებელს ვხედავთ ურთიერთ სარგებელს. ეს არის ჩემი სტუდიისთვის, ჩვენი სტუდიისთვის, სტუდიარესთვის, აი ესეთი შეხვედრების შედეგად ჩვენ ვამყარებთ კავშირს, ნდობას აფხაზ კოლეგებთან ერთად. ჟურნალისტები იმ სოციუმში უფრო თამამი ადამიანები არიან და ისინი ჩვენს ტელედისკუსიებში სკაიპით ერთვებიან. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან საინტერესო კომპონენტი ქართულ მედიაში, და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ქართულ მაყურებელს გავაცნოთ დღევანდელი ვითარება აფხაზეთში და თუ მათი შეხედულებები, მათი მიზნები. აი ამ კონფრონტაციულ ფონზე, როდესაც აფხაზეთი არის დაპირისპირებული საქართველოსთან, პოლიტიკურად მათ უკვე ნაკლებად აინტერესებს საქართველო, იმის იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რუსეთისგან მიიღეს ის, რასაც 10 წლეული ვი თქვათ, თითქმის 200 წლეული ელოდებოდნენ საქართველოსგან, მიიღეს ის დღეს რუსეთისგან. ამიტომ მათ ცოტა რამ აინტერესებთ ინსტიტუციონალურად, თუმცა ადამიანურად მათ ძალიან აინტერესებთ ის, რა ხდება საქართველოში, და ისინი მოდიან ძალიან ცირე, მაგრამ კონტაქტებზე მოდიან ისინი.
აკვე ამ კონტექსტში უნდა ვახსენოთ რადიო თავისუფლების პროექტიც ეხო კავკაზა, თვალსაზრისით ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას, რაც შეეხება ყოველდღიურ რეჟიმში.
ძალიან საინტერესო პროექტია, ბოდის ვიხდი და ერთს ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, თუ მათ აინტერესებთ რა ხდება აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, მათ შეუძლიათ აი პირველი წყაროთი ეხო კავკაზზე, რომელიც 9 საათზე გადის, ხო, საქართველოში მოისმინონ, შეიძლება ეს ვაკუმი, საინფორმაციო ვაკუმი თავისთვის ამოახსნათ.
რესპონდენტი ჩავრთეთ რეკლამაში, ნიკო. ტექნიკა გვაქვს. ხო, ამ პროექტის მიმართაც წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება საკვირველია, არ შეიძლება მსმენელს ეს მოდეს ის რაც მოეწონება. უბრალოდ ეს არის ინფორმაციის წყარო, რა ხდება იქ, რა განწყობებია თუნდაც და ყოველდღიური ცხოვრება როგორ მიდის და ასე შემდეგ. შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ მათთვის ადგილზე რეალობა ბრძანეთ.
თქვა რა გულისხმობ ხოლმე. წლების განმავლობაში აფხაზები იყვნენ ჩაკეტილი, ბევრად უფრო ჩაკეტილი ვიდრე დღეს. იყო ბლოკადა, ნუ ბლოკადა ქვია ამას პირობითად, როდესაც SNG-ს ფორმატში გაკეთდა ბლოკადა. მათ არ და ეს ძალიან აწუხებდათ აფხაზებს. ეს 90-იან წლების ბოლოს მოიხსნა ეს თუ 2000-ის დასაწყისში მოიხსნა ეს ბლოკადა, ეს ერთი. მეორე იყო პასპორტების თემა, როდესაც ისინი საერთაშორისო პასპორტებს ითხოვდნენ ჩვენგან, რადგანაც ისინი დარჩნენ 8 წელი ცხოვრობდნენ საბჭოთა 8 არა 11 წელი ხო 9 წელი ცხოვრობდნენ საბჭოთა პასპორტით, რომელიც არ არსებობდა უკვე, ფუნქცია არ ქონდა ამ საბჭოთა პასპორტებს. იყო თემა რკინიგზა, მათ არ უნდათ რომ ეცხოვრათ ურკინიგზოთ, თქვათ, და დღესაც ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა, საჰაერო კომუნიკაციის გარეშე. იყო კიდევ უსაფრთხოების თემა, რომელიც ვერ მიიღეს ქართველებისაგან და ეს ნელ-ნელა პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიიღეს აფხაზებმა მათგან და უსაფრთხოება მიიღეს 2008 წლის ომის შემდეგ, რასაც მოყვა ნაწილობრივი აღიარება. ამის შემდეგ, ესე იგი, აფხაზებს ჩვენგან უფრო ნაკლები აქვთ მოთხოვნა. ნაკლები აქვთ მოთხოვნა. ანუ აი ერთადერთი თემა რჩება აღიარება ჩვენგან და არის ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც მათი დამოუკიდებლობის აღიარება, რაც შემთთვისაც წარმოუდგენელია, ისინი ხედავენ ახაც საფრთხეს, თუ საქართველოს მათ აღიარებს და მათ დამოუკიდებლობას აღიარებს, ამის საპასუხოთ ისინი უნდა იყვნენ პასუხისმგებლნი დევნილების დაბრუნების, ეკონომიური კომპენსაციის, რესტიტუციის და ასე და ასე. ისინი გრძნობენ რომ ამისთვის არ არიან მზად და ეს ძალიან დიდი მიზეზია, ეს მითუმეტ დემოგრაფიული სურათის კიდევ უფრო შეცვლა მათთვის დიდი საფრთხეა და აქედან გამომდინარე აი ახაც კი ნაკლები მოთხოვნა დღეს ვიდრე 2008 წლამდე აფხაზების მხრიდან. აი რთულია ვითარება.
უსაფრთხოება მიიღეს რუსეთისგან. ამ თვალსაზრისით როგორ აფასებენ ამ უსაფრთხოების ხარეს ისინი, ვისაც
ძალიან კარგად, ეს არის მათთვის ძალიან მისასალმებელი უსაფრთხოება იმისი, რომ საქართველოსგან ის რაც ვთქვა 2008 წელს მოხდა, 2004 წელს უკან მივდივარ 91-ში, 2001-ში, 98-ში გალის მოვლენებს კოდორის იმას გულისხმობ, როდესაც კონფლიქტი ესე ლოკალურად ჩაღდებოდა. Ну, ამის საშიშროება, რა თქმა უნდა, არა აქ აფხაზებს, რომ საქართველოს ამას ვერ გაბედავს, ეს მიიღეს უსაფრთხოება, მაგრამ სანაცვლოდ ყველაფერს კრედიტებს უნდა გადახდა. არის ხო გამოთქმა, სამაგიეროდ საზღვარზე ჩადგნენ რუსები, საზღვარს ისინი ვეღარ აკონტროლებენ, ვერც საქართველოს მხრიდან, ვერც რუსეთის მხრიდან, რაღაც ფუნქციები რა თქმა უნდა შეეკვეცათ და აქედან გამომდინარე არის რაღაც მინუსები, კომპრომისები ეკონომიურ თემებზეც, მაგ და აი ეს არის, მაგრამ ძირითადში ისინი კმაყოფილი არიან, რა თქმა უნდა, იმ ვითარებ და ვერ მიიღეს საქართველოსთან, მიიღეს რუსეთთან. აი არჩევანი არის.
ასე დავსვათ მაშინ კითხვა, არაფრის ეშინიათ?
შიშით არაფრის ეშინიათ ერთი რამის, თუ ჩვენ დავალაგებთ, ალბათ ხო, ესეც ხა პირდაპირ ვერ გეუნება ამას, მაგრამ ესე იგრძნობა. თუ ჩვენ დავალაგებთ რუსეთთან ურთიერთობას, ის რაც რუსეთმა ჩვენგან ვერ მიიღო, წაიღო ძალით, ხო, და გააფორმა ხელშეკრულებების მთელი წება აფხაზეთთან და განახორციელა თავისი ინტერვენცია, ხო, ამ რეგიონებში. თუ ჩვენ დავალაგებთ აფხაზეთთან რუსეთთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ის კომპონენტი, მათი კავშირი რუსებთან ალბათ შემცირდება, და ნუ ლოგიკურია რომ შემცირდეს, თუ რუსეთი მიიღებს ჩვენგან იმას რაც უნდათ ნაწილობრივ და ამ შემთხვევაში ეშინიათ, რა თქმა უნდა ეშინიათ, ძალიან სიფრთხილით უყურებენ ამას და ღელვითაც უყურებენ ამას, შეშფოთებით ერთგვარი, აი ეს არის ჯერჯერობით, ხო, რაც მახსენდება, ისე რაც იყვეთ.
რა გამოდის უცნაური ვითარება, ესე იგი თქვენი თქმით აფხაზებსა და ოსებს შესაძლოა ეშინოდათ იმის, რისიც საქართველოს საზოგადოების ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს არ ვიცი ხა ვერ დავწერო.
ხო, წინააღმდეგობაში რო ვართ, ხო? ხო,
მნიშვნელოვან ნაწილს ეშინია.
ხო, რუსეთთან იმისი. კი, მართალი ხართ.
ის ხარძე უნდა დაალაგდეს, ხო, ბევრი კითხვები და შეშია ყველა სხვა.
რა ვიცი, ხო, პოლიტიკური შეხედულებების და ის ძალიან მიჭირს არავარ მე ამ სფეროს წარმომადგენელ, მაგრამ მოკლედ მაქვს მაინც ჩემი შეხედულება. Ну, არის რა, ძლიერი მეზობელია, რომელზეც ჩვენ ორი საუკუნეა ვართ დამოკიდებული და ამ ორ საუკუნეში მან ძალიან ბევრი პოზიტიურიც განახორციელა საქართველოს მიმართ და უარყოფითიც მე მგონი ეს აღარ წავალთ ამაზე ლა პარაკი და ქვეყნის, მაგრამ არის ეს ძლიერი ქვეყანა, რომელიც რომელთანაც ალბათ ჩვენ რაღაც გონიერი პოლიტიკა გვინდა.
ფასი აქვს დასახელებული მას იმისთვის. ფასი აქვს რუსეთს ღია დასახელებული. ეს არის საქართველოს მიერ მის დასავლურ, ასე ვთქვა, სტრაფაზე უარის თქმა.
როგორ გითხრათ, როგორ გითხრათ? მე ვფიქრობ, ცოტა გაზვიადებულია ეს ქართულ საზოგადოებაში, ცოტა ხნის წინ სამი რუსი პოლიტოლოგი გიმოდან იყო ჩამოსული, იყო საქართველოში ძალიან საინტერესო შეხვედრები, გამოიკვეთა. თლად ესეც არ არის რა, ეს კომპონენტი. მოკლედ ნატოში შესვლა, რა თქმა უნდა, რუსეთს არ უნდა ჩვენი, მაგრამ სხვა სახის ევროინტეგრაცია, ეკონომიური ევროინტეგრაცია თვითონაც მზათა და დასავლეთში თვითონაც მიისწრაფის, ანუ ამას უნდა კარგად გამიჯნა.
დიდი თემაა, მესმის.
მე ნატოს წინააღმდეგი არავარ, რა თქმა უნდა არავარ, მაგრამ რუსეთის რაღაც დონეზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არის რუსეთი არ უნდა იყოს საშიში ჩვენსკენ. სიშის საშიშროების ფაქტორი უნდა მოხსნა ჩვენ ურთიერთობისგან და ცოტა პრაგმატულად შევხედოთ სიტუაციას. აფხაზებმა რუსეთის ფაქტორი გამოიყენეს ჩვენ წინ. აი რიალქნიანი ნავი, რომელიც იყენებს დიდი რუსეთისგან დაბერილ იმას ტალღას, ჰაერის ტალღას, ნაკაც და მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ. ამითი ნაციონალური იდეა მათ წინ წამოწიეს აფხაზებმა.
მოდით გამოიყენეს ისეთი ნათქვამია, შეიძლება ხმა მაღალი ესე მოდაემთხვა, მოდით ასე ვთქვათ, ინტერესები და ამდენად.
არა, გამოიყენეს, რას ვამბობთ, წინ საქართველოსში ბოლო ის იყო ბოლო მე-19 საუკუნეში, როდესაც რუსეთი შემოვიდა, ხო, აი ბოლო რეგიონი იყო რო აითვისა აფხაზეთი და აფხაზებთან ქონდა სერიოზული ომი, ნუ ამ ტერიტორიულად ომი ქონდა, რასაც მოყვა მუჰაჯირობა, ხო? იყო პერიოდი, როდესაც აფხაზები უპირისპირდებოდნენ რუსეთს, არის პერიოდი, როდესაც აფხაზები არიან მათი მოკავშირეები.
ძრო შემოგვეცალა, ზუსტად სამწუხაროდ ისტორიაშიც ვერ წავალთ შორს, ბევრი თემა და კითხვა წამოიჭრა, ესეც ძალიან კარგია, საინტერესო. ერთი რამინა კითხოთ, აი ამ ტიპის ურთიერთობა, რაც ეხება ვთქვათ, ესე პირად ურთიერთობებს, ესეთ არა პოლიტიკოსთა შეხვედრებს, ამ ნაცნობობას და შემდეგ, რა დაახლოებით თქვენი ხედვით, თქვენი ინფორმაციით, რა მასშტაბი აქვს?
ძალიან პატარა მასშტაბი.
ეხა ვიღაც იყოს სამი ქართველი შეხვედრა და თაფას რა მნიშვნელობა?
არ არის ესე, მე მონაწილეობა მიმიღია დაახლოებით 7 პროექტში და მე მუდმივად არავარ ამ პროექტებში ჩართული. ეს პროექტები მუშაობენ. შემიძლია ჩამოთვალო კონსელეიშენ, რესურსი, ალერტი, ბიოლი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრი, ნუ ბევრი უფრო მეტი შემიძლია. მუშაობს ეს პროექტები, კავშირები აქვს. მე იქ არ მონაწილეობ. მე მონაწილეობ პერიოდულად, ნუ წელიწადში ერთხელ ბოლოს შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ მე მაქვს ჩემი კავშირები, ის კავშირები, რომელიც მეხმარება ჩემი პროექტების განხორციელებაში. მე მაქვს 4 ფილმი გადაღებული აფხაზებთან ერთად. საერთო ფილმი, აქედან 2 აფხაზეთში, 1 ჩრდილოეთ ირლანდიაში, 1 ყარაბაღში. კონტაქტებს მოაქ, ასეთ შეხვედრებს
მოაქ.
სხვა პროფესიის ხალხიც აკეთებს ამას და მუშაობს.
ძალიან დიდი მადლობა. მამუკა ყუფარაძე იყო ეს სტუდია რეს ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გადაცემის დასასრულს პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან. ისმეთ
ნიკო. ეზონაში დაიწყებ ჩათრევა შაყოლაჟობს უმცირესობა საკონსტიტუციო ცვლილებებს თანხდება ასეთია სტატიის ავტორი. გასაგები არის, უბრალოდ მინდა რომ სხვადასხვანაირი აქცენტები გაგაცნოთ. ხო, თქვა 24 საათი ასე არ ქმნის სარეიტინგო კენჯის ხრა უმცირესობის პირობა უმრავლესობისთვის. ეს არის, რა ვიცი, ამას გარდა კიდე რაზე წაიკითხავთ. რეზონანსი წერს ასევე ევროპული კრიზისი საქართველოს გვერდს ვერ აულისო ექსპერტის ფრაზა. პატაშა შეშელიძე ეს ექსპერტი, თუ საქართველო ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებას არ შეეშვება, ჩვენც იგივე ბედი გველისო. ის ამბობს, რომ ევროპა სოციალიზმისკენ სწრაფად დაღუპა. და თუ ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებას და ევროპის გამოტოვებას არ შეეშობა, იგივე ბედი ელისო. ყველა სიახლე როლანდ ახალაიას ამას არ შევარჩენ. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური და ქვესათაურები აქ ესეთი. 80 წელს მიტანებული ბიზნესმენი ციხეში გამოამწყვდიეს და საწარმო გაუპარტახეს. ჩემი დაკავების დღეს საწარმოს აღარ უმუშავია, ყველაფერი განადგურებული, ასეთი ვადაობა ფაშისტებს არ ჩაუდენიათო. ამბობს ის. აქვე წაიკითხავთ პატარა ინტერვიუს გიორგი მარგველაშვილთან, განათლების მინისტრთან, გაუგებარია, რატომ უნდა გააუქმოთ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება ამ სათაურით. ასევე ლევან ბერძენიშვილთან არის ინტერვიუ სათაურით One is over. ვანო ბერძენიშვილზე ლაპარაკი. ვანო მერაბიშვილზე, რა შუაში ვანო ბერძენიშვილი, ვანო მერაბიშვილი არის ვერსიის პირველივე გვერდზე, სადაც ესეც სათაურია, ვანო მერაბიშვილის დედას პროკურატურაში იბარებენ, რა მასალებს სწავლობს თავი პროკურატურა ჟენია მერაბიშვილის შესახებ. აქვე ნახავთ ირაკლი ღარიბაშვილთან პრესკონფერენციას, რამდენიმე კითხვა პასუხს, ესეც სათაურით პრეზიდენტმა უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ხალხმა აგვირჩია და მის მიერ დანიშნული მთავრობა არავართო. პრინციპში ეს იყო მიმოხილვა ახალთავობასაც გეტყვი, დავით არჩიაშვილის ფრაზაა გამოტანილი პირველ გვერდზე გლდანის ციხეში, პატიმრები ბაჩუ ახალაიას ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვენ. და ნუ მორჩამით პრესი მიმოხილვა.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი. მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩალია ჯავა გახდათ. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.